Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä demoa 3 ohjelmointi 1 kurssilla keväällä 2025. Ensimmäisessä tehtävässä piti pohtia, että minkälaisia tietotyyppejä tällaisille arvoille voisi soveltaa, eli minkälaiseen tyyppiin tämmöisen tekstissä esitetyn arvon voisi sijoittaa, ja lähdetään sitä katsomaan tuolla Riderissa esimerkkien kautta. Eli ensimmäinen oli työmatkan pituus polkupyörällä, ja koska työmatka voi olla pituudeltaan muutakin kuin kokonaisluku oletettavasti, niin valitsemme tyypiksi Doble-tyypin, eli desimaaliluvulle soveltuvan liukulukutyypin. No nyt sitten pari asiaa muuttujen nimeämisestä. Eli ensinnäkin tässä C-sharp-kielessä muuttujat nimetään niin sanotulla camel case-tyylillä, mikä tarkoittaa sitä, että tämä aivan ensimmäinen kirja on pienaakkonen. Ja nyt sitten, jos tähän tulee muita sanoja, kuten esimerkiksi mun mielestä olisi hyvä kirjoittaa se, että kyseessä oli nimenomaan pyörällä ja myöskin yksikkö mukaan, niin silloin nämä seuraavat sanat kirjoitetaan ensinnäkin tähän yhteen ja suuraakkosilla, tai ensimmäinen kirja on suuraakkonen, ja näinhän se nyt oli, että työmatkan pituus nimenomaan polkupyörällä, sitä tuossa tehtävässä on nyt tullut sanottu, mutta oletetaan nyt niin, että kyseessä on kilometrit eikä mailit tai muut pituusyksiköt. No, me emme käytä floattia tällä kurssilla, vaikka sekin on toinen desimaalilukutyyppi tässä C-sharp-kielessä. Sen voisi periaatteessa tehdä näin, että me laitetaan, no otetaan se pois tuolta kommentista, eli sanomalla float ja sitten tosissaan muuttujan nimi ja sitten perään, arvon perään tuommoinen F-kirja, niin tällä tavalla me voidaan sijoittaa float-muuttujalle arvo. Tämä F tarvitaan tänne mukaan nimenomaan indikoimaan tavallaan yksikäsitteisesti se asia niin, että haluamme nimenomaisesti floatin tässä tehdä. Eli nykypäivänä näissä järjestelmissä, mitä normaalissa tietokoneessa on, niin tämä Doble-tyyppistä lukuarvoa voi pitää ikään kuin jonkunlaisena oletuksena desimaaliluvuille, ja float valitaan siinä tilanteessa, kun meillä on ehkä vähän vähemmän joko muistitilaa käytettävissä, tai sitten tehdään paljon operaatioita esimerkiksi näyttöohjaimella, vaikkapa tietokonepelien yhteydessä käytetään näitä float-tyyppejä nimenomaan tehokkuussyistä. Mutta niin sanotussa normaalissa laskentaoperaatiossa tämä Doble on ensinnäkin tarkkuudeltaan riittävä, ja sitten toisekseen niin siis, että ei aiheuta mitään ongelmia tilan vaatimuksen suhteen. No sitten toisena oli siinä suoritettuja opintopisteiden lukumäärä, ja tietääkseni ei ole olemassa puolikkaita opintopisteitä, joskus muinaisuudessa oli opintoviikotkin sillä tavalla niin, että pystyi puolikkaita opintoviikkoja suorittamaan, mutta mun tietääkseni nämä ovat kokonaisia, ja sen takia siihen nyt soveltuu sitten int-tyyppi ehkä parhaiten tässä näin. Toki tämä intin lukualue ulottuu sinne negatiivisellekin puolelle, jotenka voidaan nyt ajatella niin, että olisiko nyt sitten uint, joka on etumerkitön kokonaisluku, järkevämpi, koska suoritut opintopisteet nyt eivät voi olla tietenkään negatiivisia, niin ehkä nyt sitten tuohon voi soveltua kumpi tahansa, joko etumerkillinen int tai etumerkitön uint, unsigned int, siitä sanasta tulee toi u-kirjan tuohon eteen. No sitten se kohta oli koko tutkinnon laajuus opintopisteissä, eli oletetaan nyt vaikkapa niin, että meillä on kanditutkinto kysymyksessä. Sehän on asia, joka ei hirveästi kyllä muutu näissä järjestelmissä. Se on varmasti kaikissa tutkinto-ohjelmissa joku tietty, onko se nyt sitten 180, en tiedä, onko olemassa jotakin muitakin kanditutkintoja, ehkä onko lääketieteen kandidaatin tutkinto, en tiedä, tämä nyt on taas arvailua, mutta ehkä oletusarvo on kuitenkin se niin, että tämä on asia, joka ei siinä yhden tutkinto-ohjelman sisällä muutu, ja sen takia me julistamme sen tuolla const-avainsanalla vakioksi, ja tässä nyt sitten on tosiaan toi kirjoitustyyli nyt sitten vähän tässä C-sharpin kielen eläessä pikkusen päivittynyt silleen, että nämä vakiot nimetään nykyään tällä tavalla, ei camel case -tyylillä, jolloin tämä etumerkki olisi, tai ensimmäinen merkki olisi pienen, vaan Pascal case. Laitetaan tuohon nootti niin, että nykyään vakioiden nimeämiseen käytetään niin sanottua Pascal case -tyyliä. Hyvä. Eli sitä ei vahingossa eikä tahallaan sitten kukaan siellä ohjelman sisällä pääse pääse muuttamaan. Jos yrittää niin tehdä, niin siitä tulee sitten käännösvirhe. No D-kohta on kuitenkin asia, joka varmasti muuttuu tämänkin viikon varrella. Sulla on varmaan tullut sinne erinäinen määrä noita demoja ja pikkuhiljaa se on päivittynyt. Ja meillä demotehtävien pistemäärät varmasti voivat olla desimaaliluku, jotenka silloin ensinnäkin double-tyyppi on varmasti hyvä tyyppi tähän tarkoitukseen ja sitten tehdyt demot voisi olla siinä sopiva nimi. Ja jos en nyt aikaisemmin muistanut sitä mainita, niin näihin muuttujen nimiin, vaikkakin niihin periaatteessa pystyy äkkösiä kirjoittamaan, niin se ei välttämättä ole ollenkaan järkevää, koska syystä tai toisesta vaikka elämme vuotta 2025, niin eri järjestelmiin näitä tiedostoja siirrettäessä, niin jossain vaiheessa ne äät ja ööt tuppaa sieltä häviämään, niin sen takia en ainakaan itse tyypillisesti niitä käytä. Tosissaan syntaktisesti C-sharpi kyllä ääkköset ja ökköset siellä kyllä hyväksyy, kuten monia muitakin erikoismerkkejä. No sitten kirjan ensimmäinen kirjain, ja tällä nyt viitataan siis yhteen kirjoitusmerkkiin, ja se nyt voisi olla sitten tyypiltään car. Ja ensimmäinen kirjain nyt sitten varmaan hyvä nimi sille, no en tiedä onko tuommoinen nyt järkevä muuttuja ylipäätään, mutta jos tuommoista dataa olisi tarvetta tallentaa, niin siihen se nyt ainakin kelpaisi. No sitten 100 metrin juoksun voittajan aika, eli siinä on nyt muutamakin asia, mitä pitää ottaa huomioon. Ensinnäkin voittajan aika varmaan on desimaaliluku. Kokonaisia sekuntia tuskin on kyseessä. No laji on siis juoksuja 100 metriä, mutta tähän voi olla sitten järkevää tallentaa myöskin tarkempaa tietoa siitä, että kysymys on vaikkapa miesten juoksun voittoaika, koska 100 metriä on käsittääkseni naisten kisoissa myöskin aitajuoksu, jotenka silloin tuossa voisi olla sekaannuksen vaara. Ja sitten tämä oli tosiaan se voittoaika ja laitetaan siihen nyt joku, mikä se maailman ennätys nyt onkaan, suurin piirtein tuota luokkaa ehkä, en tiedä. No joo, kuitenkin esimerkkinä nyt sitten voisi olla noin. No tästä nyt tulee aika pitkä tästä muuttujen nimestä jo tällä tavalla ja sitten tietysti voidaan alkaa spekuloimaan niin, että no voiko sitä lyhentää. No ehkä sieltä nyt sitten voisi tuon metriä lyhentää mx, mutta sitten tuossa nyt lukee mm isolla perättäen, että onko se nyt sitten hyvä. Tuleeko siitä joku millimetri mieleen, en tiedä, että mä ehkä nyt jättäisin sen kuitenkin näin, vaikka tämä onkin tolkuttoman pitkän oloinen. Ja ehkä nyt sanottakoon tässä yhteydessä niin, että mitä lähempänä tämä muuttuja on siitä kontekstista, missä sitä käytetään, niin monesti sanotaan niin, että sitä lyhyempi tai ytimekkäämpi se nimi voi olla. Eli jos mä nyt kirjoittaisin näitä doble-voittoaika, niin nythän tästä ei ole sillä tavalla selvä, että onko tämä nyt triatlonin voittoaika vai juoksu vai minkä. Mutta jos tämä voittoaikaniminen muuttuja on sellaisen aliohjelman sisällä, jossa puhutaan nimenomaan juoksun 100 metriä ja niin edelleen, niin silloinhan tämä muuttuja on ikään kuin lähellä sitä kontekstia, missä sitä käytetään. Niin silloin voi olla ok käyttää tällaista muuttujan nimeä. Ja nyt sitten tilanteesta riippuu, että onko se muuttuja kaukana vai lähellä sitä muuta ympäristöä, missä operoidaan, niin että onko syytä kirjoittaa pitkä vai lyhyt nimi, ja mä voisin tuohon laittaa sen muistiin, että jos se on lähellä sitä paikkaa, missä muuttujaa käytetään, niin lyhyt nimikin voi olla ok. Noin. Tähän ei sillä tavalla ole mitään absoluuttista totuutta, vaan se aina vähän riippuu tilanteesta, niin kuin tietysti varmaan ohjelmoinnissa aika moni asia muutenkin. 3 kuukauden Euribor-korko toki muuttuu, ja näilläkin on sitten varmaan pankkimaailmassa jotain lyhenteitä, olisiko joku tuommoinen lyhenne tällä hetkellä, se mitä käytetään, ja no ehkä jos englanninkielistä järjestelmää tehdään, niin sitten tuohon laitettaisiin varmaan joku months, mutta laitetaan nyt KK, jos tehdään suomen kielellä. Ja mitäköhän tuo tällä hetkellä mahtaapi olla, pitäisi varmaan tietää, kun itsellänikin lainan viitekorko juuri päivittyi, mutta en nyt sitä muista. Heitetään nyt siihen vaikka 0,7, leikitään, että se olisi jotain tuommoista. Mutta ilman muuta desimaaliluku, eli doble-tyyppi tähän kelpaa oikein hyvin. Ja jos joskus tarvitsemme vielä tarkempaa tarkkuutta, mikä harvoin on tarpeen, niin sitten voidaan käyttää desimaltyyppiä. Ja vielä tarkempi luku saadaan sitten sillä tavalla. Ja jos me käytetään sitä desimaalityyppiä, joka on ikään kuin vielä tuplasti tarkempi verrattuna Doble-tyyppiin, niin silloin tänne pitää laittaa muistaakseni iso M-kirjan tuonne perään, niin harvoin tulee käytettyä tuota, ettei edes muista. Mutta joo, M se oli, eli vähän niin kuin floattiin pitää laittaa F, niin sitten tähän harvinaisempaan desimaalityyppiin pitää laittaa M. Tuo siis vie 64 bittiä tämä Doble-tyyppi ja desimaalityyppi sitten 128. No näitä bittimääriä sinänsä nyt on hyvä muistaa, mutta se vaan liittyy siihen, että kuinka tarkasti se desimaaliosa sitten sinne koneen muistiin tallennetaan. Ja sitten oli vielä joku siellä, eli semmoinen asia, missä minä kyllä muistan, mutta en tiedä muistaa kukaan muu. Euromarkkasuhde, tämähän ei tule muuttumaan, ja se on nyt, joskus on kirjannut sen tuonne ylös, näyttäisi olevan tollasta. Se oli muistaakseni määritelty niin, että siinä ei liikaa noita desimaalilukuja ole tuossa pisteen perässä, tai desimaaliosa ei ole kovin pitkä, jotta se voidaan sitten suhteellisen vaatimattomaan tietotyyppiin näissä järjestelmissä tallentaa. Ja tämä Doble-tyypin tarkkuus riittää tuohon oikein hyvin. Ja kirjoitin sen nyt tosissaan tuolla Pascal Case-tyylillä, koska kyseessä on tämmöinen const-tyyppi, eli vakio. Hyvä. No siinäpä nyt oli noita ykköstehtävän muuttujia ja mennään sitten kakkostehtävään. Ja tässä oli vähän samaa ideaa, että meillä on olemassa joku tieto, jota halutaan tallentaa tietokoneelle ja pähkäillään nyt, että mikä on tyyppi, johon se voidaan tallentaa. No mansikan kilohinta voi olla tietysti jotakin muutakin kuin kokonaisluku, mutta sitten täällä on näitä vaihtoehtoja puolittain hämäyksiksi, mutta tässä ilman muuta Doble on luonteva, koska me halutaan monesti laskea hinnolle jotakin ja semmoinen merkkijono esitys, eli tämä string ei niin hirveästi meitä kiinnosta. Me kyllä sitten sille käyttäjälle, se loppukäyttäjälle, tietenkin se hinta monesti tulostetaan siellä meidän nettikaupassa, mutta se, että mitä sillä laskentaa sitten tehdään, niin se tapahtuu näillä lukutyypeillä. No, nimi on tietysti merkkijonomuotoinen tai merkkijonotyyppinen. No, tunteja vuorokaudessa, ja nyt voidaan tietysti sitten tässä tämä tarkennus on tässä tärkeä kalenterivuorokaudesta, kun on kysymys, niin se on 24 kappaletta, mutta maapallon pyörähdysaika ei tietenkään ihan tarkkaan ole sitä, ja niinpä siihen valitsemme sitten hieman erilaisen lukutyypin, eli Doblen. No, auton nopeus kilometriä tunnissa on tuossa mainittu yksikkönä, niin näissä autossa ehkä näytössä toki näkyy jälleen niin kuin merkkijono esityksenä se kokonaislukuna, mutta kyllä se sisäisesti sinne tallennetaan desimaalilukuna, koska sen auton on syytä tietää hyvinkin tarkalla tasolla, että montako kilometriä tunnissa auton nopeus on. No, onko lampun tila päällä vai pois, niin ehkä tämä tarkenne nyt sitten auttaa hahmottamaan, että kysymys on totuusarvosta, eli true tai false arvo sitten on sen lampun mahdolliset tilat. Jos lampulla olisi useita tiloja, niin kuin tässä nyt esimerkiksi autotallille on sanottu näin, että siinä voisi olla useita tiloja, niin tässä tuleekin nyt sitten tulkintaa. Jos autotallilla on vaikkapa 4 tilaa, halutaan sieltä autotallin ovesta tietoa niin, että onko se avattu, suljettu vai sitten jompaan kumpaan suuntaa kohti menossa. Ja tästä nyt voisi niin kuin ajatella niin, että jos se vaikka jää jumiin jompaan kumpaan näistä tiloista, niin sitten tiedetään sen perusteella tehdä jotain huoltotoimenpiteitä. Mutta anyways, että 4 mahdollista tilaa, niin silloin meillä ei yksi ball-tyyppi enää riitä, vaan tarvitaan joko useampi ball-tyyppi tai sitten jokin muu tyyppi, esimerkiksi kokonaisluku ilmaisemaan sitä. Eli tässä voisi ajatella niin, että kun autotallin tila on suljettu, niin sehän voisi olla 0. Ja sitten kun autotalli ikään kuin siirretään seuraavaan tilaan, niin silloinhan se on avautumassa ja se voisi olla sitten lukuna 1. Ja tästä seuraava tila on taas 2, eli avattu, ja sitten sitä seuraava tila voisi olla sulkeutumassa, ja kun ollaan päästy sinne 3, niin palataan 0. Eli tällä tavalla se sykli menisi sitten tällä tavalla 0:sta 3. Toki sen voi ilmaista myöskin merkkijonona tai car-merkkinä, mutta tällä tavalla kokonaislukuna me voidaan ikään kuin lisätä siihen tilaan aina 1, jolloin se siirtyy siihen seuraavaan odotettuun tilaan. No, tietysti siinä voi tulla sitten ongelma, jos meillä joku sensori ei toimi ja se tila siirtyykin suoraan tilasta suljettu suoraan tilaan avattu, niin miten me käsitellään semmoinen tilanne, että tota siitä jääkin jokin tila sitten pois välistä ja se, että miten tuommoisen lukeminen sitten onnistuu, meillä täytyisi varmaan käytännössä olla siellä kolme sensoria, jossa päissä olisi yhdet sensorit ja välissä yksi, ja niiden perusteella pystyttäisiin sitten tulkitsemaan kaikki nämä neljä tilaa. No joo, mutta ei mennä nyt sen syvällisemmin siihen, mä itse valitsisin henkilökohtaisesti tuohon kuitenkin tuon intin, mutta siinä nyt itse asiassa muutamat muutkin tyypit kävivät oikeaksi vastaukseksi. Keskilämpötila lienee selkeä, se on varmastikin toi desimaaliluku-tyyppi eli Doble. Kentälle lisättyjen pelioolioiden lukumäärä täytyy varmaankin olla nollaa tai suurempaa, jotenka intti siihen tässä tapauksessa kelpaisi. U-inttikin kävisi, mutta sitä nyt ei tässä ollut vaihtoehtojen joukossa. Tenttiarvosana meillä on 0-5, jotenka intti käy tähän ja katsotaan saatiinko oikea. Kaikki taisi mennä opettajalla oikea. Siellä nyt oli tuossa autotallin tilassa tosiaan mainittukin lisähuomautuksena sitten vähän tarinaa tästä, että miten noita tiloja voisi siellä tulkita, että voisi olla tavallaan jokaiselle olotilalle sitten oma ball-tyyppinen muuttuja ja niin poispäin, mutta tietysti tuossakin nyt sitten taas vähän riippuu siitä varsinaisesta tavoitteesta, että mitä oikeastaan sille järjestelmällä halutaan tehdä. No niin, mutta hyvä, se siitä. Mennään tehtävän numero 3, ja tässä nyt sitten ensimmäisen kerran tehtiin itse oma funktio ja lähdetään sitä hahmottelemaan tuonne rideriin. Ja mä teen nyt nämä 3A ja 3B tähän samaan projektiin, niin säästyy vähän tilaa tässä. Eli siinä oli tehtävänä tehdä funktio, joka ottaa kokonaisluvun argumenttina ja lähdetään tästä kutsupäästä liikkeelle. Me oltiin sanottu niin, että funktion nimi pitää olla +1, eikö se ollut niin? Joo, +1. Ja se ottaa parametrin yhden kokonaisluvun ja palauttaa aina yhtä suuremman luvun. No tätä yhtä suurempi luku on tietenkin 2. No mitä me siellä kakkosella tehdään, niin me halutaan sijoittaa se, tai voidaan sijoittaa se uuteen muuttujaan, annetaan sille muuttujalle tässä tapauksessa nimeksi uusi luku. No Rider ei ole tyytyväinen, koska tällaista funktiota ei ole tietenkään olemassa. Mutta nyt me tällä suunnitelmalla pystytään tämä funktion esittelyrivi nyt toteuttamaan. Me voidaan kirjoittaa tänne nytten ensinnäkin public static taikasanat, mutta sen jälkeen ne asiat, jotka näiden perusteella pystytään toteamaan. Paluarvon tyyppi, funktion nimi, parametrien tyypit ja nimet, eli tässä tapauksessa kokonaislukutyyppinen muuttuja, jolle annetaan nyt nimeksi luku yksinkertaisesti. Ja meiltä puuttuu vielä toteutus tältä, siis return statement is missing. Ja kun sen funktion homma ei ollut mitään muuta kuin kasvattaa tätä lukua yhdellä ja palauttaa kyseinen luku tästä pihalle, niin me voidaan sanoa return luku +1. Tähän ei tarvi tehdä mitään sen kummempia apumuuttujia, toki voitaisimme niin halutessamme tehdä. Mutta siinäpä se funktion toteutus on, ja pitikö siinä tehdä muuta? Eipä siinä oikein muuta tarvinnut tehdä. Eli koodin ajamisesta 0.25 ja testien läpäisemisestä 0.25, eli otetaan tuosta kopio, viedään se tuonne Timiin ja painetaan ajaa ja tallenna. Eli tästä tulee, hetkinen, siitä tulikin 0.5, ei kun niin mä olin ajanut ne testit jo aikaisemmin. No niin, eli siinä oli pieni testiohjelma, tai niin, testiohjelma ja testitulostukset ja sitten vielä semmoiset erilliset comtest-testit, joihin tutustutaan tällä viikolla. Ne ajetaan tuossa myöskin ja saadaan sieltä OK-ta. Eli nyt tuli sitten 0.5 hienosti siitä. Näin, ja niin kuin nyt nähtiin, niin mä en täällä mun pääohjelmassa tehnyt mitään tällä luvulla sen kummempaa, mun ei tarvitse sitä tulostaa, tämän funktion idea on olla itsenäinen ohjelman palanen, itsenäinen yksikkö, joka tekee sille annetun asian, eli tässä tapauksessa laskee, tai no, antaa yhtä suuremman luvun, joka on tietysti aika älytön juttu, mutta se oli nyt semmoinen ensimmäinen funktioharjoitus, ja sitten tulee pykälää vaativampi, eli jaa 2, joka ottaa parametrina int-tyyppisen kokonaisluvun ja palauttaa kyseisen luvun jaettuna 2. Ja lähdetään siihen nyt tekemään sitten jälleen kerran samaa hommaa, eli aloitetaan funktion kutsusta. sehän nimi oli ja kahdella, annetaan sille vaikka luku 7 argumenttina. Ja mitä me tällä 7 jaettuna kahdella luvulla sitten voitaisiin tehdä, niin me voitaisiin se nyt sitten ottaa talteen johonkin muuttujaan ja laitetaan se nyt huvin vuoksi tuonne Console of Writelineille tulostukseen. Ja nyt tämä ei vielä tietenkään käänny, koska jaa kahdella nimistä funktiota meillä ei ole olemassa, eli cannot resolve, bla bla bla. Ja näinpä me sitten toteutamme sen. Ja niin kuin äsken sanoin, niin me pystytään nyt tässä maalatulla alueella olevilla tiedoilla se funktioesittelyrivi kyllä kirjoittamaan. Ja me tiedämme sen jopa siitä, että tämä rider meille periaatteessa pystyy semmoisen automaattisesti näillä perusteella toteuttamaan. Eli jos mä klikkaan tuosta, että generate, niin se tekee meille juuri sen public static double bla bla bla. No okei, tämä kirjoittaa privatein tänne oletuksena, mutta se on nyt meidän tapauksessa käytännössä näissä harjoituksissa ihan se sama, että laitanko me siihen private vai public, mutta meillä on vaan nyt tyylinä kirjoittaa tähän tämä public. Mutta niin kuin nähtiin, niin se teki se automaattisesti. Tänne tulee nyt parametrin nimeksi pelkkä i, tietenkin me haluamme siihen laittaa jotain hieman kuvaavampaa, kuten vaikkapa nyt luku. Ja oletuksena sinne tulee myöskin tällainen niin sanottu poikkeuksen heittäminen, mikä tarkoittaa nyt tässä sitä, että jos mä laitan tämän pelin käyntiin tällä, ja sieltä lähtee nyt muuten väärä projekti, otetaanpa se vielä takaisin, lumiukko kaatuilee siellä, mutta laitetaan sinne funktiot aktiiviseksi, eli halusin vain näyttää tämän riderin ikään kuin automaattisen metodin generointisysteemin, joka sitten heittää ei toteutettu poikkeuksen. Eli se tuli tänne konsoli-ikkunaan nyt niin, että tätä ei ole toteutettu. Eli se jättää tietysti sitten ohjelmoijan vastuulle sen varsinaisen toteutuksen, joka me tietysti sitten tehdään työtä käskettyä. Eli piti jakaa kahdella, laitetaan siihen luku jaettuna kahdella, ja rider meille itse asiassa ihan fiksusti siellä nyt jo ehdottelee niin, että possible loss of fraction mahdollisesti tulee tässä menettämään desimaaliosan tästä jakamastasi luvusta. Ja jos nyt katsomme, että mitä sieltä pullahtaa pihalle, niin minkä takia sitä nyt ei sieltä tulostukaan. Mitäs minä nyt tein väärin? Ei kun niin, se oli se kolme. Joo, maanantai-asento on aivoissa edelleen. Eli 3,5 sieltä piti tietenkin tulla. Ja tässä täytyy jompikumpi näistä operandeista, eli tämän jakolaskun ympärillä olevista lukuarvoista, muuttaa desimaalilukutyyppiseksi. Muuten kyseessä on kokonaislukujen jakolasku, joka tuottaa kokonaisluvun mahdollisesti virheellisen sellaisen. Muutetaan tämä kakkonen desimaaliluvuksi ihan sanomalla yksinkertaisesti 2.0 tuohon kohtaan. Ja nyt jos mä tämän F5 pistän käyntiin, niin sieltä tulee se oikea luku. Sulla muuten tuo F5 ei välttämättä ole sama kuin mulla. Siis tämän funktion tai ohjelman päälle laittaminen, kannattaa näitä näppäimin oikoteita tsekata tältä keymap-kohdasta. Mä henkilökohtaisesti käytän tätä Visual Studio 2022 keymappia, kun se on mulle niin tuttu ennestään. Mutta jos haluat käyttää vaikkapa Visual Studio Coden näppäin oikoteita, että se on samat sitten tässä ja siellä, niin valitse tuo. Mutta mulla nyt on toi Visual Studio 22. Joo. Okei, eli siinä oli nyt kaksi funktiota ja hyvin simppeleitä funktioita, mutta johdattaa nyt oikeasti tämän kurssin osalta aika keskeiseen teemaan, eli noiden aliohjelmien avulla toimimiseen ja parametrien välitykseen ja parametrien kanssa operointiin. No homma jatkuu sitten sillä tavalla, että tehdään tässä tehtävän nelosessa nyt näitä muunnoksia, että pikkusen enemmän jo muokataan sitä parametrina saatua tietoa kuin mitä tuossa kakkos- ja kolmostehtävässä tehtiin. Eli ensimmäisenä muutetaan Fahrenheit-asteet Celsius-asteiksi. Tässä on meillä annettu valmiina sitten sopiva pääohjelmakin siihen. Aktivoidaan sieltä tuo muunnoksia projekti. Laitetaan sinne noin kaksi malliriviä paikalleen ja lähdetään toteuttamaan tätä Fahrenheit-Celsius-funktiota. Ja vaikka mä nyt voisin tuolta klikata, että create method, niin mä nyt en sitä tee, vaan mä manuaalisesti tänne kirjoitan sen esittelyrivin nyt mallin vuoksi. Eli me odotamme sieltä desimaalilukua, koska toi 13 luku celsiusasteena voi todellakin olla desimaaliluku, ja tietysti lämpötilat muutenkin voi olla desimaalilukuja. Ja nyt doble-luvun perään funktion nimi, kopipastetaan se varmuuden vuoksi tuolta kutsusta, niin tulee varmasti samalla tavalla kirjoitettua se. No sitten sulut ja aaltosulut, ja sitten meillä on jäljellä vielä ensinnäkin tämä parametrin määritys. Mitä tämä luku 13 nyt esittää tässä, mikä tämän pointti on. No, tämän pointti on muuttaa Fahrenheitit Celsiukseksi, joten tämä on varmaan sitten Fahrenheit-aste. Eli lämpötila Fahrenheit-asteina, niin annetaan sille nyt vaikkapa nimeksi, no onko se nyt sitten temperature F tai lämpötila F, ehkä kuitenkin temp F, koska tässä nyt nähtävästi me olemme tekemässä englannin kielellä tätä funktiota jostain kumman syystä. No, leikitään nyt niin, että tehdään jotain kansainvälistä järjestelmää ja sen takia sitten näiden muuttujienkin nimeäminen on hyvä olla sitten sillä sovitulla kielellä. No sitten se varsinainen kaava. Se kaava löytyy täältä tehtävästä. Otetaan se nyt siitä copypastena, niin ei tule ainakaan virheitä. Eli muunnoskaava löytyy siitä. Eli me saadaan lämpötila, meillä lämpötila, anteeksi ihan pieni hetki. No niin, pahoittelut on se kumma, kun kalsarikauppiaat soittelee keskellä päivää. Eli se, lämpötila C-asteina saadaan siten, että otetaan Fahrenheit-asteet, sehän on meillä tuolla tallessa, se on parametrin arvo, vähennetään siitä 32 ja jaetaan kyseinen luku 1.8. Eli tässä nyt ei tarvinnut hirveästi keksiä mitään muuta kuin vaan asettaa parametrin nimi tuohon sopivan arvon paikalle ja sitten tämä C on meillä nyt se asia, mitä haluamme laskea. Ja kyseinen arvo sitten palautetaan tästä funktiosta pihalle. Ja nyt tietysti toivotaan, että kaikki meni kuin Strömsössä. Katsotaan paljonko tuommoinen 13 Fahrenheittia on. Vastaako se suurin piirtein sitä, mitä tuolla pihalla nytten ompi. En tiedä, osuuko ihan siihen. Nyt meillä on taas väärä. Saako sen täältä vaihdettua jotenkin? Ei sitä saa. Mä pitää mennä pois tästä Distraction Free Modesta. Noin. -10.5 astetta, no mitähän siellä on, -8 näyttää mun kello, että ei se nyt kovin kauaksi heittänyt. Olisiko 15 Fahrenheittia sitten aika lähellä, katsotaan, saadaanko osumaan. No joo, ehkä 17. Anyways. Ja nyt se sitten tulee tuolla tavalla aika monena desimaalina tuossa, ja tähän nyt sitten voi halutessaan tehdä vähän säätöä. Jos haluat sitä pyöristää, voit käyttää tällaista Math Round-aliohjelmaa, joka antaa sen kyseisen luvun sulle sitten haluttuna haluttujen desimaalin niin kuin tarkkuudella, tässä tapauksessa vaikkapa 2 desimaalin tarkkuudella. Voisi olla se tulos ihan kiva saada, itse asiassa yksikin desimaali varmaan riittäisi tässä lämpötilatapauksessa. Niin tuota funktiota voi sitten käyttää, se on C-Sharp-kieleen sisään rakennettu tällainen apuluokka, josta löytyy paljon kaikkia matemaattisia funktioita. Kaiken maailman sinin ja kosiinin laskemista ja pyöristystä ja neliöjuurta ja niin edelleen. No sitten oli toinen muunnosfunktio siinä, eli mailit kilometreiksi. Joo, en mä tykkää noista jenkkiläisistä yksiköistä, niin sitten on kiva muuttaa niitä kilometreiksi tälleen automaattisesti. Jotenka tehdään se tuohon perään. Leikitään, että meillä on tosi pitkä juoksulenkki tulossa ja sitten halutaan tietää, että paljonko se on kilometreinä. Tallennetaan funktion mailit kilometreiksi. Mikähän takia tämä on muuten suomeksi ja tuo toinen on englanniksi? Outoa. Niin se tuolla on muuten sanottu. No eikö nyt ihan miles to kilometers? Kilometers samalla idealla. Eli meillä on joku määrä maileja ja se halutaan kilometriksi muuttaa ja kokeillaan nyt sitten tätä Riderin automaattista funktion esittelyrivin generointitoimintoa. Klikataan sieltä punaisesta lampusta ja generoidaan tämä. En välttämättä suosittele teitä tuota käyttämään, mutta voitte kokeilla ihan kerran tai pari, että miten se osaa tämän teidän funktiokutsun perusteella tuon esittelyrivin generoida. Siitä pitäisi tulla aika hyvä. Ja tietysti tuo private vaihdetaan publiciksi. Ja itse asiassa parametrin nimikin meni nyt sopivasti oikein, kun meillä oli tuolla tuo muuttuja mailit tuolla käytössä. Ja vielä tässä muistutan siitä niin, että tämä mailit nimi siis saa olla eri kuin tämä. Ja toisaalta ehkä tässä niin kuin voisi olla nyt sitten mailis, koska kysymyksessä on nähtävästi nyt sitten jonnekin kansainväliseen systeemiin tehtävää ohjelma, niin annetaanpa sille nyt sitten asiaan kuuluva nimi. Noin. Eli tämä nimi siis saa olla eri kuin täällä kutsussa, mutta se voi olla erikin. Saa olla sama tai saa olla eri, ei ole mitään väliä sillä. Ja nyt me halutaan tietää sitten, että paljonko tuo matka on kilometreinä. Ja siihen oli se muunnoskaava siellä netissä tai tuolla tehtävässä annettu. Eli jotain ton tapasta se oli, miles kertaa 1,6 noin karkeasti. Ja tämä sitten siitä palautellaanpi ulos ja tulostetaan, että noin monta mailia on noin monta kilometriä ja huutomerkki perään ja ohjelma käyntiin. Ja kyllähän siitä aika pitkä juoksulenkki tietysti tulisi. No siinä on taas vähän noita desimaaleja nyt 4 kappaletta, niin se on vähän aika paljon. Niin taas kerran me voimme sitten tehdä sen pyöristyksen. Ja mä nyt näytän niin, että se voidaan tehdä täällä aaltosulkeiden sisällä. Ihan niin kuin me tehtiin se tuossa ylempänä täällä Freightlinen kutsun sisällä, niin me voidaan se hyvinkin tehdä täällä aaltosulkeiden sisällä myöskin. Laitetaan se nyt vaikka 1 desimaalilla tulostumaan, niin siinä pitäisi tulla sitten vähän mukavamman näköisenä toi matka. Noin. No siinä tuli nyt näitä funktioita tehtyä muutama kappale, ja näitähän nyt sitten tehdään tässä kurssilla vielä aika paljon lisää. No sitten oli vielä uudestaan aritmeettisten laskutoimitusten harjoittelemista ja muuttujien arvojen ikään kuin yhteistoimintaa. Määritellään sopivat muuttujat tämmöisille asioille ja sijoitetaan niihin kuvausta vastaava arvo. Ja koitetaan käyttää mahdollisimman vähän niin sanottuja literaaleja, eli koodin kirjoitettuja kiinteitä lukuarvoja. Nämä literaalit on sellaisia asioita, joista yleisesti ottaen siellä ohjelmassa pitäisi päästä eroon, tai ainakin niiden määrä pitäisi minimoida. Sitten pyydettiin vielä kiinnittämään huomiota muuttujien tyyppeihin ja nimeämiseen, niin koitetaan tehdä siinäkin työtä käskettyä. Mulla oli tuossa nyt valmiiksi projekti tehty. Aktivoidaan se vielä tuolta ylhäältä heti, niin ei unohdu sekään. Ja sitten mennään tähän distraction free modeen. Mä tykkään, kun tässä ei ole mitään ympärillä ylimääräistä sellaista häiritsevää. Ja ensimmäinen asia, mikä siellä nyt oli, niin oli se vuorokauden sekuntien lukumäärä. Ja sehän nyt ei tietysti muutu, kun tiedetään niin, että tai kun puhutaan tuommoista niin kuin kalenterivuorokaudesta. Meillä on minuutissa 60 sekuntia, tunnissa 60 minuuttia ja vuorokaudessa on 24 tuntia, niin ton verran pitäisi olla vuorokaudessa sekunteja. No seuraava asia, mitä on, niin vuoden tuntien lukumäärä. Tässä näköjään tehtävän laatija on ajatellut niin, että kyseessä on niin sanottu trooppinen vuosi, niin tehdään se nyt sitten niin. Eli vuosivuorokausina on ton verran. Eli maapallohan kertaa aurinkoa sillä tavalla niin, että se on oikeasti vähän yli 365 päivää, josta sitten tulee niitä karkausvuosiakin myöhemmin aina 4 vuoden välein. No sitten, niin eli tämä oli nyt tavallaan niin sanottu trooppinen vuosi tässä tähtitieteessä niin, että maan akseli on samassa asennossa aurinkoon nähden. Hyvä. No sitten seuraavana kohtana oli, kauanko valolla kuluu aikaa matkaan, auringosta maahan keskietäisyydet riittävät, niin tämmöinen nyt on olemassa tämmöinen vakio sitten, kun noin 300 miljoonaa, kauanko valolla kuluu aikaa matkaan, niin eli piti tietää se, että kauanko valolla kuluu aikaa, niin siihen meidän pitää tietää valon nopeus, ja sitten meidän pitää toisaalta tietää myöskin maan etäisyys auringosta, ja käytetään tässä nyt metriä yksikkönä. Eli siinä on meillä noita perustietoja, jonka perusteella me voidaan laskea se tieto, että kauanko kestää valolla aikaa matkaan auringosta maahan. No niin, tunteja vuodessa on noin paljon, eli vuosi vuorokausina kertaa 24. Noin monta tuntia on vuodessa. No se kauanko valolla kestää auringosta maahan riippuu maan etäisyydestä auringosta metreinä ja valonnopeudesta metriä sekunnissa. Eli noiden perusteella me tiedetään, että montako sekuntia valolla kestää mennä auringosta maahan. No siinä on nyt vähän laskutoimituksia, mutta ehkä tässä pointtina nyt on se, että me me pystytään operoimaan näiden muuttujien avulla ilman, että meidän tarvii noita kiinteitä lukuarvoja hirveästi sinne kirjoittaa. Laitetaan vielä tulostukset sinne ja valonvuoden pituus vielä puuttuu. Eli me tarvitaan vuorokauden sekuntimäärä, vuosivuorokausina ja sitten valonnopeus. Nämäkin kerrotaan keskenään, niin saadaan kuinka monta kilometriä on valovuosi. Tulos jaetaan tuhannella, niin saadaan kilometreinä. Meillä oli metreinä toi valonnopeus tuolla ilmaistu. No okei, nyt kaiken tämän säätämisen jälkeen niin toivotaan niin, että meillä on siellä kivat lukemat. Eli vuorokaudessa ensinnäkin noin monta sekuntia ja noin monta tuntia vuodessa, niin noin 500 sekuntia kestää maahan. Valolla kestää auringosta maahan saapumiseen, eli jos aurinko sammuu, niin 8 minuutin päästä sammuu valot maan pinnalla. Ja siinä on sitten vielä valovuoden pituus kilometrinä, se on aika suuri luku. No niin, hyvä. No siinä oli nyt vähän tällaista tähtitiedettä teille. Joo, hyvä. Tehtävä vitonen oli siinä ja sitten meillä oli vielä yksi graafisen puolen tehtävä, jypeli tehtävä tässä näin ja kuormittamisesta puhutaan. Alustettiin vähän tätä asiaa siellä luennolla. Eli meillä on tässä nyt erikokoisia neliöitä ja tietysti ajatus olisi niin, että me saatais tehtyä sillä samalla neliönpiirtomenetelmällä, eli neliönpiirtoaliohjelmalla sitten näitä erikokoisia neliöitä. Otetaan tuosta kopio ja lähdetään siitä hahmottelemaan ideaa tänne meidän hienoon. Otetaanpas tuo vielä hetkeksi pois tuolta, niin ei nyt liikaa sieltä tuota mallikoodia laiteta näkyville. No, nyt mä hävitin sitten sen jypelikoodin tuolta. Noin. Siinä on meillä pelkät kutsut. Ja siitä lähdetään nyt rakentelemaan. Ja jos laitetaan ihan hetkeksi nuo kommentteihin tuolta, niin tehdään nyt aluksi se, mitä oli jo siellä aikaisemmassa demossa tehtynä. Tehdään tämä nyt suht nopeasti. Eli public void piirreneliö. Meillä on siinä x ja y koordinaatit, jonka perusteella tuo neliö pitäisi pystyä piirtämään. Ja aikaisemminhan tehtiin tosiaan näin, että ei new automobile, vaan new game object. Että päätettiin niin, että sen neljön sivun pituus on 80, eli leveys 80 ja korkeus 80. Ja sitten asemoitiin toi neliö oikeaan paikkaan parametrin saatujen tietojen perusteella. Ja vielä heitetään neliöruudulle sanomalla add neliö. Ja nyt meillä pitäisi olla siellä 5 neliötä paikallaan, jos kaikki meni hyvin, paitsi että meillä on edelleen tämä valovuosi peli täällä käynnissä. Laitetaan portaat sieltä noin. Nyt pitäisi olla portaat peli. Eli tämä tehtiin viimeksi ja nyt sitten tulee tämä kysymys, että mitä tehdään siinä tilanteessa, kun me halutaan itse päättää tuo neliön koko. No me tarvitaan ensinnäkin toinen esittelyrivi. Me tarvitaan esittelyrivi sille aliohjelman kuormitukselle, sille versiolle ikään kuin, joka ottaa parametrina sivun pituuden. Näin. Eli tämmöinen aliohjelma varmasti tarvitaan tänne. Nythän tämä kääntyy vielä, ne kaksi viimeistä neliötä ei sinne piirry. Ja nyt lähdetään sitten sitä askartelemaan. No ensimmäinen idea tai ajatus, mikä voi olla ja tulla mieleen, on se niin, että tehdäänpä näin, että tuonne otetaan kopio tuosta edellisestä aliohjelmasta ja sitten sen sijaan, että sanotaan tuo kiinteä sivun pituus täällä koodissa, tällaisena niin kuin literaalina, eli koodin kiinteästi kirjoitettuna lukuarvona, niin määritelläänkin sitä parametrin avulla. Ja tämän pitäisi periaatteessa toimia. Eli kokeillaan nyt laittaa ohjelma käyntiin, niin sinne tulee kyllä ne kaksi pienempää neliötä hienosti. Eli tämä sinänsä toimii, ja tässä ei tavallaan ole mitään vikaa, mutta meillä on tässä copypasta, ja meillä on kaksi samanlaista koodia lähes, koska tuolla koko on ainoa, joka eroaa. Ja niinpä me voimme tehdä näin, ja ehdottomasti suosittelen, että sen sijaan, että käytetään copypasteemista, niin kutsutaan täällä ikään kuin vähemmän osaavassa aliohjelmassa tuota versiota, joka osaa enemmän. Annetaan sinne se kiinteä sivun pituus täällä kutsussa. Ja tässä itse Rider ehdottaa tällaista optional parametersia, mutta se on itse asiassa tosi hyvä ehdotus. Mutta me paneudutaan siihen asiaan kurssin loppupuolella ja se tulee sitten muilla kurssilla tarkemmin vastaan. Mutta tällä tavalla mä en tuu tuplanneeksi sitä ikään kuin samaa koodia kahteen paikkaan. Nimittäin voihan olla niin, että jälleen kerran se meidän kuuluisa asiakas, päättääkin, että kaikista neliöistä pitäisi tulla punaisia, niin nythän riittää niin, että me tehdään se muutos yhteen paikkaan. Ja jos meillä olisi ollut se neliökoodi kopipastettuna kahteen paikkaan, niin tämä värin muuttaminen olisi pitänyt tehdä myöskin tänne. Ja se on aivan täysin varma asia, että jos meillä tällaisia tuplakoodeja on siellä pitkin meidän ohjelmaa, niin ei me muisteta sitä väriä muuttaa tänne. Tai tai sitten se tapahtuu käytännössä niin, että joku muu huomaa, että hei, tuossa sun ohjelmassa on bugi, ja sitten sä muistat, että ai niin, sulla piti se ready laittaa tonnekin. No, tietysti tämmöisessä leikkiesimerkissä se nyt on niin ilmeistä, että voi olla vaikeaa tämmöistä perustelua niin kuin niellä, mutta käytännössä tätä koodin tuplaamista pitäisi välttää kaikin keinoin. Sitten kun meidän ohjelmat kasvaa vähänkään isommaksi, niin se menee ihan mahdottomaksi hallita, jos meillä on sitä toisteista koodia siellä meidän ohjelmassa. Ehkä mä nyt sen verran näytän tuossa noin, että tämä C-Sharp-kieli tosissaan mahdollistaa tällaisten optional parametersien tekemisen, mikä tarkoittaa sitä niin, että me voidaan tämä sivun pituus asettaa tällaiseksi oletusarvoksi täällä ikään kuin erikoistuneemmassa, enemmän osaavassa aliohjelmassa, ja silloin me voidaan itse poistaa se koko toinen aliohjelma kokonaan. Voi laittaa vielä tuo peli käyntiinkin ja nähdä, että tämä toimii. Tämä on ihan siisti ominaisuus tässä C-Sharpissa, ja tämä optional parameters toimii ainakin muistaakseni JavaScriptissa ja olikohan Pythonissa myös, eli tämä ei sinänsä ole C-Sharp-spesifistä asiaa, mutta tämän kurssin kannalta keskeistä on ymmärtää se niin, että meillä voi olla samannimisiä aliohjelmia, joilla on eri määrä parametria tai parametrit ovat erityyppisiä. Hyvä. Loput tehtävät jäävät sinne malliratkaisujen tavallaan tutkimisen lomaan ja sitten noista bonus- ja kurutehtävistä mulla on mallivideot, jotka laitan siihen malliratkaisujen joukkoon tänne etusivulle. Siellähän nämä aina ovat täällä kurssin etusivulla, niin täältä löytyy sitten paitsi nämä live-demotilaisuudet, niin sitten myöskin näistä bonus- ja kurutehtävistä nämä malliratkaisuvideot. Hyvä, eli tänään päätellään tähän. Kiitoksia mukanaolosta. Huomenna jatkellaan uusin aiheen luennolla 10.15. Moi moi!